Tento zločin svedčí o morálnej zvrhlosti, bezcitnosti, bezohľadnom sebectve, totálnej neúcte a pohordaniu cudzým životom. Píše sa v spise z roku 1975, v ktorom najvyšší súd zdôvodňuje udelenie výnimočného trestu smrti pre 23-ročného Ivana Kuzmického zo Šurian. Ivan bol mladý človek, ktorý dostal od spoločnosti šancu polepšiť sa, ale nevyužil ju, iba zneužil. Ivan pochádzal z rodiny, kde ho učili kresťanským hodnotám. Jeho súrodenci boli všetci bezproblémové deti. Ale Ivan bol od malička konfliktný, popudlivý a agresívny. Ako dieťa sa necítil šťastný. Citlivo vnímal hlavne problémy s agresívnym otcom, ktorý píjaval, bil matku a bol jej neverný. Ivan bol nešťastný a niekedy dokonca túžil, aby mohol ísť do detského domova.
Hovoril o sebe sám, že sa teda učil pomerne rýchlo, ale že mal zlé známky, lebo ho to nebavilo. Mal problémy s disciplínou v škole a pôsobil vlastne, ako keby mu rodičia nedali také hranice, také ako keby nepoužili dostatočné výchovné prostriedky. Dostatočne dôrazné výchovné prostriedky. Ako keby v rámci detstva mu nepovedali, čo sa môže, čo je dobré, čo sa nemôže, akým spôsobom sa riešia konflikty, a že teda nie je len hrubou silou. Asi také najdôležitejšie, že vlastne mu v rámci toho detstva nedovolili prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Že on, aj keď dostal vlastne dvojku zo správania, tak toho potrestala škola. Ale doma on tvrdil, že mu rodičia vyčítali.
Ivan mal rád nebezpečenstvo a rád si vybíjal zlosť na kamarátoch. Rád vyvolával konflikty, potom sa bil a predvádzal svoju autoritu. Ľudia v dedine ho nemali radi. Niekedy nahováral svojho bratranca, aby olúpili nočného strážnika o zbraň. On sám vlastnil jednu pištoľ, ráže 6,35, ale nebol s ňou spokojný. Chcel poriadnu zbraň. Každý večer, keď išiel do dediny, nosil pri sebe kuchynský nôž.
Keď mal ísť do školy sa učiť, tak vlastne odmietol a začal pracovať. A zamestnal sa a začal pracovať, kde boli jasné pravidlá a bola to organizácia, boli tam jasné vymedzené hranice, odvtedy dovtedy pracuješ toľkoto a toľkoto, a tam sa zorientoval. Tomu rozumel a to vedel, že o čom je. Čiže bol dobrým pracovníkom, bol kladne hodnotený a chodil do práce, bol výkonný. A keď sa však dostal do situácie, že musel začať riešiť tú situáciu sám podľa seba a vytvoriť si vlastne nejaký systém, nejaké pravidlá, tak tam zlyhal.
Večer si Ivan vyšiel do kina s bratrancami a s Jozefom Konečným, ktorý bol jeho krstným otcom. Po kine si všetci zašli na chvíľu do krčmy. Alkohol nerobil Ivanovi dobre. Sám vedel, že je po ňom nervóznejší a má prudké reakcie. A preto nepil veľa. Ale v ten deň šiel do krčmy s iným zámerom, než sa zabaviť. Chcel opiť Jozefa Konečného. Zaujímala ho Konečného pištoľ ráže 7,65. Myslel si, že keď ho opije, podarí sa mu ho zmanipulovať, alebo mu pištoľ ukradne. Okolo 10. hodiny sa pobrali s krčmy domov. Pri rozhovore sa Ivan Krstného niekoľkokrát pýtal, či mu tú zbraň naozaj nepredá, ale Konečný odmietol a poberal sa domov. Vtedy Ivan vytiahol nôž a bodol. Nôž prerazil hrdlo, krv vytriskla a postriekala Ivana. Vtedy sa chlapec zľakol a utiekol. Asi štvrť hodinu Ivan obiehal v panike dedinu. Potom mu napadlo, že sa vráti a predsa len sa pozrie, čo sa s Jozefom stalo. Povedal si, že ak bude krstný v bezvedomí, vezme mu pištoľ. Keď sa Ivan vrátil k domu, Jozef už ležal v mláke krvi na chodníku. Jeho telo vydalo zvláštny zvuk. Ivan sa zľakol, že muž ešte nie je mŕtvy, preto vytiahol nôž a bodol ho do chrbta.
On predpokladal, že dotyčný má pri sebe túto zbraň. a jeho zámerom nebolo ho pôvodne zabiť, ale iba získať od neho tú zbraň. A najprv si ju pýtal, chcel ju kúpiť, a keďže ju nedostal, tak sa rozhodol, že dotyčného teda opije do bezvedomia a potom si ju vezme. Ale keďže ani to sa mu nepodarilo a už naozaj nevidel sám nejaký iný spôsob, ako túto zbraň získať, tak vlastne vytiahol nôž, ktorý nosil stále pri sebe a píchol tohto príbuzného.
Ivan sa potreboval umyť, preto šiel k rieke. Tam si umyl nôž a ruky od krvi a snehom si vypral vetrovku od krvavých striekancov. Potom sa vrátil domov, nôž dal do zásuvky, ako by sa nič nestalo, a ľahol si spať. Bola asi 1 hodina po polnoci. Na druhý deň ráno už všetci vedeli, že Jozef Konečný bol zavraždený pred svojím domom. Polícia začala pátranie a preverovala, s kým sa Jozef Konečný v čase vraždy stýkal. Ivan na seba sám uvalil tieň podozrenia, keď sa správal nezvyčajne. Potom, ako začali vyšetrovať vraždu Konečného, prišiel Ivan za jeho bratom a povedal mu, že chce kúpiť pištoľ po nebohom. Ten mu ju však predať nechcel. Po pohrebe sa vyhrážal s nožom v ruke sestre Konečného a tiež si žiadal pištoľ. Všetky stopy viedli k 17-ročnému Ivanovi Kuzmickému. Páchateľ bol jasný. Pri vyhlasovaní rozsudku súd prihliadol aj na poľahčujúce okolnosti. Ivan bol svedomitý robotník a v čase vraždy nebol plnoletý. Súd mu nakoniec vymeral 7 rokov odňatia slobody. Ivan sa vo väzení snažil. Išiel príkladom svojim spoluväzňom, svedomito pracoval. Dokonca dostal niekoľkokrát špeciálnu odmenu za výborné výkony. Na posudkovú komisiu zapôsobil. Po 5 rokoch ho napokon podmienečne prepustili. Zdalo sa, že je zo svojej agresie vyliečený a dokáže s ňou pracovať. Ivana prepustili v máji 1975. Dostal hotovosť 1500 korún, aby mohol začať odznova.
On svoj trestný čin spáchal teda v čase, keď bol ešte mladiství, ale už teda v rámci vyšetrovania a vynesenia rozsudku bol dospelý. Znalci predpokladali, že výchovné prostriedky a opatrenia budú dostatočne vplývať na tohto mladého muža a že vlastne mu pomôžu ako keby dozrieť a nasmerovať osobnosť pozitívnejším smerom. Lenže súd alebo teda ďalšie orgány rozhodli o tom, že výkon trestu vykonával v druhej nápravno-výchovnej NVSK, takže vlastne tam sa stretol s ľuďmi, ktorí už mali niečo za sebou, s recidivistami a síce vo výkone fungoval tam dobre, ale hneď ako vyšiel von, tak sa s nimi opätovne stretol a prestal pracovať. A začal vlastne žiť s touto skupinou mladých ľudí, s ktorou spolu páchali trestnú činnosť a vlastne rabovali veci a pre svoju potrebu si to užívali všetko.
Našiel si prácu na fréze v továrni v Partizánskom, kde vyrábal kopytá, ale nebavilo ho to. Už koncom júna okradol muža spiaceho na lavičke. V júli vytvoril partiu s dvoma recidivistami, Jozefom M. a Milanom K. Už v júli vylúpili prvý obchod v Partizánskom. Vzali asi 3000 korún a začali hýriť. V ďalších týždňoch sa partia stala takmer organizovanou skupinou. Jozef bol akýmsi pokladníkom skupiny, Kuzmický a Milan uskutočňovali vlámania. Z obchodov, ktoré prepadli, si pravidelne odniesli od 3 do 10 tisíc korún. Luxusný alkohol, oblečenie. To im nestačilo. Ak mali náladu alebo neboli spokojní s lupom, zariadenie reštaurácií a obchodov zdemolovali. Ivana odjakživa bavilo ničiť. Bol presvedčený, že mu polícia na nič nepríde, že je nedostihnutelný. Z 29. na 30. júna 1975 vylúpili sekerov Zelovoc v Partizánskom na železničnej stanici. 9. júla vylúpili ďalší obchod v Partizánskom, 13. júla prepadli v noci obchod v Prašiciach, vylomili pokladnicu a odniesli si takmer 40 tisíc korun. 14. júla odišli Ivan Kuzmický, Milan K. a Jozef M. na Oravskú priehradu, kde si postavili stan a povaľovali sa pri vode. 19. júla 1975 sa Ivan stretol na priehrade s Jánom Machyňákom. Keď sa Machyňák stretol s Kuzmickým a jeho partiou, i hneď podľahol autorite. Všetci sa poznali ešte z výkonu trestu a zasvetili malého Machyňáka do svojich plánov. Ten, aj keď vnútorne nesúhlasil s tým, čo idú robiť, pomáhal im. V noci 21. júla prepadli naraz dva obchody. Potraviny a potom mesiarstvo vo Veľkých Bieliciach. Postupovali profesionálne. V noci pomocou páčidiel vylomili dvere, kasu, tašky si naplnili tovarom a obchody zdemolovali. Partia chlapcov sa na priehrade zoznámila s troma mladými dievčatami. Sidóniou, Olgou a Danou. Začali sa stretávať. Peniaze, ktoré získali prepadmi obchodov, míňali predovšetkým na alkohol a hýrenie s dievčatami. Dana sa zblížila s Kuzmickým. Mladú ženu veľmi zaujímalo, odkiaľ má bývalý väzeň toľko peňazí. Na otázky, kde vzali na luxusný alkohol, oblečenie a jedlo, odpovedal Kuzmický svojsky. Gangstri vždy mali peniaze a vždy budú mať. Kuzmický navrhol, aby ukradli aj auto. Pomocou páčidiel otvorili auto značky Žiguli, ale pri vlámaní boli vyrušení a tak utiekli. O niekoľko hodín neskôr sa pokúsili ukradnúť druhé auto značky Škoda. Podarilo sa im ho naštartovať, ale cestou sa pokazilo a tak ho nechali odstavené na ceste. Rozhodli sa, že ešte jeden deň počkajú a druhú noc išli vylúpiť železiarsky obchod a domáce potreby. Počas jedného mesiaca vykonal Kuzmický s partiou asi 15 vlámaní. Tovar a hotovosť, ktoré ukradli, a celkové škody boli vyčíslené na vyše 4 milióna korún, čo bola v roku 1970 obrovská čiastka. Kuzmický vyvádzal ako šialený. Nedokázal sa zastaviť, aj keď vedel, že v prípade dolapenia mu hrozí niekoľkoročný trest. Nebál sa.
On teda o sebe netvrdil, že je nejaký pijan alebo alkoholik, ale teda uvádzal množstvo, že vlastne denne pil, čo sa samozrejme muselo odraziť aj teda na jeho rozlišovacích schopnostiach a konaní a schopnostiach. Takže to denné pitie destilátov a piva bolo cez. Tá tolerancia pravdepodobne a prostredia, tolerancia voči alkoholu v prostredí, kde vyrastal, bola asi vyššia, ako je bežná norma.
Machyňák sa zas nedokázal vymaniť spod jeho vplyvu. Keď raz čo len naznačil, že nesúhlasí s počínaním skupiny a chce odísť, Kuzmický mu ukázal svoj mesiarský nôž a vyhlásil: K Kto sa od nás odpojí, prepichnem ho týmto nožom a na druhú stranu zavesím klobúk. Nik sa neopovážil odporovať mu. 29. júla sa v stanoch pri priehrade zase pilo. Kuzmický bol opitý, bavil dievčatá, ale neskôr mu začalo vadiť správanie jeho milenky Dany. Žiarlil a pohádali sa. Pod vplyvom alkoholu sa strhla prudká hádka a Ivan ženu udrel. Vyhrážal sa jej, že ak ho opustí, zabije ju. Dana sa zľakla a začala kričať. Viem, čo robíte, odkiaľ berieš peniaze, všetkých vás udám. Mala šťastie, že v tej chvíli jej obvinenie Ivan nebral vážne a nechal ju utiecť. Až keď trocha vytriezvel, pochopil situáciu. Ale už bolo neskoro. Dana od jazera utiekla a ešte v ten deň šla na políciu a udala Kuzmického aj jeho partiu. Ivan a Machyňák už z diaľky videli príslušníkov verejnej bezpečnosti, ako ich vedie Dana, vyskočili zo stanu a utiekli. V skorých ranných hodinách prišli na železničnú stanicu v Kráľovanoch a tam prespali na lavičke. O 7 hodine ráno prebudil Kuzmického príslušník ozbrojenej ochrany železníc Kamil Hrkút. Vypýtal si od neho doklady a pozval oboch mužov k sebe do kancelárie na železničnej stanici. Povedal im len, že si chce niečo overiť. Kuzmický aj Machyňák poslúchli a nasledovali ho do kancelárie. Hrkút ich posadil k stolu a začal telefonovať. Hovorili ich mená a overoval si niečo. Obom bolo jasné, že majú problém. Machyňák bol zúfalý. Snažil sa dostať z miestnosti a vypýtal sa na záchod. Na to Hrkút rázne zareagoval, že nikam nepôjde. Dvere zamkol a ďalej telefonoval. Toto bol moment, na ktorý Ivan čakal. Využil Hrkútove zaujatie telefónom, vytiahol svoj mesiarský nôž a vrhol sa na muža. Machyňák sa zatiaľ snažil vypáčiť dvere a utiecť. Pri zápase sa podarilo Kuzmickému vybrať Hrkútovi služobnú pištoľ. Odistil a namieril. Hrkút vtedy vyskočil na stôl, chytil sa rukami mreží a volal o pomoc. Ale nikto ho nepočul. Všetko sa zbehlo strašne rýchlo. Kuzmický vystrelil a muž spadol na stôl. Machyňák spanikaril, ale Kuzmický sa nezľakol. Vzal Hrkútovi kľúče, hodil ich Machyňákovi, ktorý otvoril dvere. Potom prekutral vrecká a vzal nábojnicu. Konečne mal zbraň, ktorú chcel.
Pri tej druhej vražde išlo o to, že obidvaja títo páchatelia boli na úteku. A vlastne jeho priateľka videli, ako priviedla príslušníkov verejnej bezpečnosti a teda oni začali bežať a im utiekli, podarilo sa im. Medzi tým ešte niekoho okradli, niekde sa najedli, ale boli na úteku. A mali pravdepodobne dosť veľký strach. A teda hlavne Ivan Kuzmický si uvedomoval, že je v podmienke, dostal 7-ročnú podmienku a vedel, že teda sa mu príťaží a že v prípade jeho zadržania a sa vlastne k jeho ďalšiemu trestu prirata ešte týchto 7 rokov. Čo by bola teda pravdepodobne ako recidivista naozaj veľmi dlhá doba. Takže keď ho zadržal príslušník železnice alebo železničnej polície, tak už vedel, že je zle. A keď tento dotyčný si začal kontrolovať a overovať ich doklady, tak mal vlastne to napätie rástlo v ňom a bol stále viac a viac vydesený. A jediné, čo vedel, že potrebuje utiecť, že chce odtiaľ utiecť, že proste nechce tam zostať. A jeho prvotným motivom nebolo ani teda získať zbraň, ani tohto dotyčného zabiť, ale utiecť.
Muži prebehli cez koľajnice. Rozbehli sa do priľahlých lesov. Nasledujúce dni sa vlámali do chaty a vykonali ešte niekoľko lúpeží. Kuzmický bol spokojný. Mal konečne to, čo chcel. Už keď mal 17 rokov, túžil po takejto zbrani. Vraždil kvôli nej. Machyňák žil v strachu, že ak sa vzprieči jeho vôli, Kuzmický ho zastrelí, a tak ho všade nasledoval. 4. augusta oboch mužov zadržala polícia v priľahlých lesoch. Začalo sa vyšetrovanie. Vo väzení postupne sedela celá partia. Počas vyšetrovania všetci niekoľkokrát zmenili svoje výpovede. Kuzmický sa snažil vlámačky hodiť na kamarátov. Na čomu ale najviac záležalo, bola jeho zodpovednosť za vraždu. Uvedomoval si, že ak ho súd uzná vinným aj za druhú vraždu, dostane výnimočný trest smrti. Bál sa. Preto si vymyslel plán a použiť chcel ten najslabší článok skupiny, Machyňáka. Pomocou komplicov sa začal so svojimi parťákmi Jozefom a Milanom dohovárať. Používali na to knihu sovietského autora Ľudia nie sú anieli. V nej zakrúžkoval prvé písmenka niektorých slov. Po vyskladaní vznikali vety. Zhodte vraždu na Machyňáka, inak dostanem povraz. Prosil svojich parťákov o pomoc a oni súhlasili. Kuzmický žiadal Machyňáka, aby vraždu vzal na seba. Tebe hrozí maximálne 15 rokov, ktoré aj tak dostaneš, ale mňa popravia, presviečal ho. Ale tentokrát sa mu zlodejíčka už nepodarilo zastrašiť. Pri rekonštrukcii sa Ivan snažil za každú cenu políciu oklamať. Tvrdil, že Machyňák sa vrhol na Harkúta, vzal mu pištoľ, odistil a zastrelil ho. Ale z rekonštrukcie, svedeckých výpovedí aj psychologických posudkov vyplynulo, že klame. Kuzmický druhýkrát v živote bezcitne zabil človeka kvôli zbrani, po ktorej túžil. Aj keď sa pod ťarchou dôkazov k vražde napokon priznal, nikdy svoj čin neuľutoval. Už ako mladý chlapec bol schopný zabiť člena vlastnej rodiny, pretože sa chcel zmocniť jeho zbrane. O pár dní neskôr po pohrebe bezcitne žiadal brata zavraždeného, aby mu pištoľ predal. Len mesiac po prepustení z väzenia začal znova intenzívne páchať trestnú činnosť, čo vyvrcholilo ďalšou nezmyselnou vraždou. Kto vie, čo by sa stalo, ak by tohto človeka polícia nechytila v priebehu niekoľkých dní? Koľko ľudí mohlo padnúť za obeť človeku, ktorý nemal úctu k životu druhých? Vo väzení robil dojem poučeného a prevychovaného človeka. Spoločnosť mu odpustila a dala mu druhú šancu, ktorú zneužil. V skutočnosti nikdy nebol lepší. Svoje vraždy nikdy ani len formálne neoľutoval.